بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما بابيو ametangulia ndugu yangu Abu Khawla katika majlisi ya kwanza, katika yale ambayo ni makusudio ya ziara yetu hii kwenu nyinyi ndugu zetu. Hatuna lingine ila kuja kuwakumbusha na kuwanasihi na kuwatahadharisha na hili kundi la Muhammad Iliasa ambalo limebeba fikra na mawazo na maelekezo, na likawa limeamua kuyaacha maelekezo na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Tumefahamu kwamba ni kundi ambalo msingi wake ni ndoto aliyeota huyu bwana, kwamba atapewa kazi ya unabii na kutumiwa katika kufanya kazi ya mtume, na watu wameihami ndoto hiyo na wameihami fikra hiyo, na badala yake wanapokuwa wanakatazwa na kutahadharishwa, wanawaita wale wenye kuwakataza kwamba wanapinga kazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na uhalisia ulivyo, hakuna anayepinga kazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wanapinga ndoto ya Muhammad Iliasa na fikra zake. Lakini pia kundi hili la jamaatu tablighi ni kundi la bid'a, wala hili halina shaka kutokamana na utaratibu walionao na vitabu vyao vinavyoeleza kwamba ni kundi la bid'a, lakini pia ni kundi lenye kubeba fikra ya kisufi na itikadi za kisufi. Na katika miongoni mwa maneno ambayo ameyazungumza mwandishi wao mmoja wa Kitanzania katika kitabu chake alichokipatia jina Ashihabu lilmunharifina anidawati wa tabligh, katika kujibu kwake jambo la tatu akasema, hawa wanaopinga kazi ya dawa na tablighi wanasema kwamba Muhammad Iliasa alikuwa sufi, na maneno hayo sio kweli, bali Muhammad Iliasa alikuwa ni dai dalili. Na hii inaonyesha ujinga wa kile anachokiandika, kwamba pia hakijui. Unaposema kwamba Muhammad Iliasa hakuwa sufi, alikuwa ni dai dalili, kwani msufi hawezi kuwa dai dalili? Kwa sababu masufi wana mambo makubwa mengi sana, nadhani Sheikh atakuwa kawasomea kwenye kitabu chao hichi cha Fadhailul A'mali mambo ya kisufi na itikadi zao chafu, ambao zinaonyesha kwamba hawa watu wameharibikiwa na akili, si wazima, na kuwaacha Waislamu katika hali ya kuendelea kuwasikiliza watu wenye kueneza fikra mbaya za kudai ilmu ya ghaibu. Kunyamaza katika hili jambo itakuwa ni kosa, haifai. Sasa baadaye, baada ya kuandika haya kwamba Muhammad Iliasa alikuwa ni dai, anaweza kuwa mtu ni dai lakini da'wa yake ni ya batil, anawalingania watu kwenye batil, anawalingania watu kwenye moto, anawalingania watu katika kuhalifu mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama kusema ni dalili, kwamba yeye anaweza kuwa dalili ya upotovu na sio dalili ya haki. Lakini pia baadaye akaja akasema ya kwamba hata kama alikuwa ni sufi, masufi ni watu wazuri, Halafu akaitoa dalili ambayo yeye ameitegemea kuonyesha kwamba wasufi ni watu wazuri, eti kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala ambayo amesema katika surati Al-Kahfi, amemuamrisha mtume wake akae na masufi. Yani Allah kamuamrisha mtume akae na masufi pamoja na asiwaache masufi. Alafu aya alipoisoma Allah anasema wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Kwamba wale ashabu sufa ndio masufi. Sasa katika hii aya umetajwa wapi? Kwamba Allah alipomwambia mtume wasfir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi, isubirishe nafsi yako kuwa pamoja na wale ambao wanamuomba na kumtaja Mola wako Mola wao asubuhi na jioni, wanatafuta wajihi ya Allah tabaraka wa taala. Na hawa walikuwa ni wale ashabu sufa. Na hii dalili sio kwamba yeye ndio wa kwanza kuitoa, waliitoa masufi kabla yake, lakini wasufi waliokuwa kabla yake waliitumia dalili nyingine ambayo ni dalili ya uongo. Katika kitabu Mukhtasar Tarikhu Tasawuf, katika sahifa ya 10, Sheikh anaeleza miongoni mwa hoja za uongo ambazo wanazitumia katika tasawuf. Anasema kabla an nashra fi bayani ikhtilafu fi sababi tasmiyati as-sufia bihadha al-ism, kabla ya kuingia katika kuelezea sababu ya masufi kuitwa, tofauti iliyopo kati ya masufi kuitwa as-sufia kwa jina hilo, ni ile kauli wanayosema ya uongo, firyatan, kauli ya uzushi ya uongo ambayo inawajibika kuizungumza kwanza. Asema wa hiya tataallaqu bi za'mi anna ahla as-suffa, inafungamana kauli hiyo kwamba ya madai watu wa ahlu suffa, min sahabati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, katika masahaba wana mtume sallallahu alayhi wasallam, hum ahlu sufiya fil islami, wao ndio asili ya masufi katika Uislamu. Wa ma a'zamuha firya, uongo ulioje katika jambo hili. Masahaba wa mtume hawezi kuwa masufi. Fa ahlu sufa min as-sahaba radhiyallahu anhum, ahlu sufa katika masahaba Allah waridhie, kanu min al-muhajirin al-fuqara, walikuwa ni katika muhajiri mafakiri ambao hawakuwa na uwezo, mustadhafina, tena walikuwa madhaifu, ittarahumul faqr, ufakiri ulikuwa umewazidia zaidi, ila mulazamati almasjid an-nabawi, kawapelekea wao kulazimiana na msikiti wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, yattakhidhunahu ma'wa lahum fi bidayati hayatihim, wakifanya ndiyo makazi yao. Hawana makazi, hawana majumba, kwa hivyo wakawa nakawa msikitini mwanzoni mwa maisha yao ya Madina. Hatta aghanahumullahu ta'ala min fadli, mpaka pale Allah alipowatajirisha kwa fadla zake, wakapata makazi yao, wakapata shughuli zao, wakatoka msikitini. Kwa hivyo hawa si asili ya masufi. Na dalili iliyotumika ni dalili ya uongo. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallama hakuwa na kundi la watu masufi katika maisha yake. Hii ni sehemu ya kwanza. Lakini pia vile vile hawa jamaa tablighi katika fikra yao ya kusema kwamba wanawalingania watu, wamewatoa watu wengi katika ulevi. Kuna watu wengi walikuwa hawasali, wameanza kusali kwa ajili ya kutoka na tablighi. Kuna watu walikuwa wazinifu, wameacha uzinifu kwa sababu ya kutoka na tablighi. Kuna watu walikuwa wanavuta bangi, wameacha kuvuta bangi kwa sababu ya jamaa tablighi. Haya yote hayaitakasi dawa ya tablighi. Bado itabakia kuwa ni ndoto ya Muhammad Iliasa, na bado itabakia kuwa ni fikra potofu, na bado itabakia kuwa ni kundi la bid'a, kwa sababu msingi wake sio msingi wa dawa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika jumla ya makosa ya jamaa tablighi, da'wahum ni yale madai ambayo wanayatoa, wanasema innal maqsud min tablighina wa da'watina hadhihi amrani, makusudio yetu sisi katika tablighi yetu na hii da'wa yetu ni haya mambo mawili. Al-awwalu, jambo la kwanza, at-tablighu nafsuhu bimadlulihi at-tabi'i, ni ile tablighi yenyewe kwa zile dalili zake za kitabia ya kimaumbile, kwamba kazi ya dawa ni kazi ya umma mzima. Wa thani, na dalili ya pili, taallumu almuballighi wadda'i dinahu, ni kumfundisha yule anayefikisha ambaye ni dai, kumfundisha dini yake. Fahuwa ta'limun wa ta'allumin fi anin wahidin. Kwa hivyo kazi ya tablighi ni kusoma na kusomesha katika wakati mmoja. Wanawatoa maduati, wanakwenda nao katika misikiti mbalimbali na vijiji mbalimbali, eti wanawasomesha wale walinganiaji. Nani aliwahi kutoa na tablighi akasomesha? Hakuna, na wala hawana uwezo wa kusomesha. Wewe mjinga utasomesha kitu gani? Faqidu shay'i la yu'ti, asiyekuwa nacho hawezi kutoa, au sio hivyo? Watu wangapi washatoka na tablighi, walipotoka ndivyo walivyorudi, hawana walichojua zaidi ya sifa sita. Kila aliyetoka akarudi akasema mafanikio yetu hapa duniani, kaburi na kesho akhera, Allah tabaraka wa taala ameweka katika dini kamili. Dini yenyewe iko wapi? Masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na sifa nyingi sana. Sisi tukishikamana na sifa sita itakuwa sababu ya kufanikiwa hapa duniani, kaburi na kesho akhera. Sifa ya kwanza, imani na yakini juu ya kalima tukufu ya la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Hiyo ndio elimu. Na hiyo ni elimu. Sifa ya pili ni swala yenye khushuu na unyenyekevu. Sifa ya tatu elimu na dhikri. Sifa ya nne ikramul muslimin. Sifa ya tano ikhlasu niyya. Sifa ya sita khuruju fi sabilillah. Sasa ukishasema hivi ndio ushasoma. Makusudio yake yatapatikana vipi? Yatapatikana kwa kutenga muda wa kutoka siku tatu kila mwezi, siku 40 au miezi minne na mfano wake. Haya yote ni mambo ya mipango ya kidarueshi. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tabaraka wa taala hajayateremshia utaratibu wala dalili ya aina yoyote. Kwa hiyo maneno ya kusema kwamba wanasoma na kusomesha kwa wakati mmoja, lengo lao la pili ni kumfundisha mubalighi ambaye ndio dai, wanamsomesha na huku wanamfundisha utaratibu wa kazi. Kinachofanyika kati ya viwili hivi ni kumfundisha utaratibu wa kazi ya tablighi, na sio kumfundisha utaratibu wa kazi ya mtume. Kwa sababu unapotoka wewe na kundi, hatua ya kwanza wanakufundisha hizo sifa sita, wanakufundisha adabu za kula, wanakufundisha adabu za kulala, za uongo na za ukweli. Nikisema za uongo na za ukweli nitazitaja, sababu mnazijua. Za uongo mfano wake adabu za kula, ukianza kula ulambe chumvi, sio mpata wapi dalili? Au unywe maji kidogo, fundo moja au mbili kabla ya kuanza kula. Hata madaktari hawajasema hivyo. Acha hiyo dini. Wakati unapokea chakula wanasema Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Mpata wapi hiyo dua kupokea chakula?
Mtoka wapi? Nani kafundisha hiyo dua? Kitabu gani na hadithi gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini ukiwa unakula, unakula kwenda kulia. Ile sahani ya chakula usile mbele yako, unakula unaenda kulia. Kwa hiyo mimi naenda kulia, na wewe unaenda kulia, na huyo anaenda kulia. Mtume ametuambia wa kul mimma yalika, kula chakula kilichoko mbele yako. Amekwambia kula chakulia. Sio ni uongo. Kwa hiyo wanakufundisha ya ukweli, wanakufundisha na ya uongo. Sasa ukila unaenda kulia, ndio mbele yako. Kulia ni mbele yako. Sasa hata adabu za kula pia wanaongeza ya uongo pia. Adabu za kulala, usigeuzie miguu kupeleka kibla ya msikitini. Miguu peleka huku au huku. Ukipeleka miguu kulia upande wa kibla, hauna adabu, unamkosea adabu Allah. Sada wewe umetoka wapi? Kakufundishani nani? Hizi ni adabu za uongo. Wanafundisha jamaa tablighi. Ukimwona mwenzako amekata tonge kubwa, usishangae. Hilo ndio dogo hilo. Maana angekuwa nyumbani angekata kubwa kuliko hilo. Maneno gani haya? Maneno ya uongo. Wana adabu zingine za sawa na zingine za uongo, na nyingi za uongo. Na kwa sababu uongo ni umeanzia tangu kwa wazee wao walioanzisha kundi, na kwa si ajabu. Si Muhammad Isa akasema kaota, kaambiwa na Mtume. Sasa Mtume akamwambiaje? Kama sio uongo, uongo kitu gani? Alafu unaposema kwamba umemuota msikitini Mtume, sio tatizo, unamjua. Maka ni afadhali umuote unayemjua, utasema ndio mwenyewe. Sasa humjui. Kama kuja bujari usingizini unasema Mtume. Abu Jahali Mwarabu na Mtume Mwarabu. Sasa wewe unawajua? Kwamba huyu ni Abu Jahali na huyu ni Muhammad. Wajua vipi? Mtu asiyejua tofauti baina ya punda na farasi, anaweza kukuambia huyu ni punda au huyu ni farasi? Hawezi, kwa sababu hawajui wote wawili hawa. Sasa unamjua Mtume? Ndio maana watu walikuwa wakisema, wanamwambia Ibn Abbas, umemwona Mtume? Nauliza ikoje? Umemwona wewe Mtume ikoje? Alafu anaanza kumuelezea zile sifa, anasema huyo sio Mtume. Sasa Muhammad Isa aliambiwa na nani kama huyo ni Mtume? Nadhani mnanielewa vizuri. Kwa hiyo anachokifundisha, anachojifundisha Muislamu anapotoka na hili kundi, hana ila kujifundisha uongo na uzushi. Alafu katika mambo ambayo wanatumia kusema kwamba wanamfundisha dai, si kweli kwamba wanamfundisha dai. Huyu dai wanamfundisha ujasiri wa ujinga, kwa sababu wewe unapotoka na lile kundi utaanza kuwa unasoma kitabu hichi hapa cha Kiswahili, si ndio hivyo? Adhuhuri utaambiwa soma hadithi ya adhuhuri. Kwa hiyo watakufunulia fadhila za adhkari, fadhila za Qur'ani, fadhila za tablighi, fadhila za dini, utasoma. Na tunawashuhudia misikitini, anasoma kitabu cha Kiswahili na hajui. Au hamuonaje? Kitabu anachokisoma ni cha Kiswahili. Akiisoma aya, anasoma ile tafsiri yake, mafuhumu ya aya. Akisoma hadithi, anasoma mafuhumu ya hadithi. Mmemfundisha nini huyu mtu? Kiswahili kajifundisha tangu shuleni kule. Nyinyi mmemfundisha nini sasa? Hiyo aya ya Kiarabu hawezi kuisoma. Ukimuuliza umetoka siku ngapi, umetoka miezi 4, umetoka siku 40. Siku 40 hujajua kusoma Kiarabu. Aya moja hujajua kuisoma siku 40, umetoka kufanya nini sasa wewe? Na hatua ya kukufundisha ujasiri wa kusimama mbele za watu ni pale unapopewa kazi ya kutoa ilani. Kundi limefika msikitini na wewe unapewa kazi, imamu akitoa salamu unasimama. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mafanikio yetu hapa duniani, kaburi na kesho akhera, Allah tabaraka wa taala ameweka ndani ya dini kamili. Na dini kamili ni kufuata taratibu kamili wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ili kupata dini kamili katika maisha yetu panahitajika juhudi. Kwa ajili ya juhudi hiyo, baada ya adhkari na dua, tukae kusikiliza maneno ya imani. Adhuhuri unakosea kidogo, la asiri unakosea kidogo, magharibi unakosea tena kidogo, isha unakosea kidogo, kifika kesho asubuhi unaweza. Kwa ushazoea kuangalia albacho ya watu, unapata ujasiri wa mwanzo. Mbona unachofundishwa ujasiri huo wa kijinga? Wakishakufundisha ujasiri huo, unaanza kufundishwa kuhifadhi kusoma hichi kitabu sasa, ili uweze kuzungumza bayana ya magharibi au ya alasiri wakati wa kuhimiza watu kwenda jaula. Ndio unaweza kumuona Buruzugu kakaa kwenye kiti pale au kasimama anazungumza masaa mawili, hakuna aya wala hakuna hadithi. Allah tabaraka wa taala ameumba mbingu, mbingu saba, hakuna nguzo, ukiangalia uone kitu. Ameumba malaika wakubwa, malaika akifungua mbawa moja anafunika magharibi mpaka mashariki. Kiswahili kitupu hicho. Allah tabaraka wa taala ameumba wanyama, wewe hujawahi kuona eh? Kuna wanyama wanaishi baharini, samaki anakula samaki mwenzake. Hapo ni lugha inazungumza sisi. Ani hamsikiaji vibisa? Unatakiwa mshukuru sana Allah tabaraka wa taala, amekufanya wewe ni mwanadamu, una akili. Leo watu wanastaajabia wazungu, ukitaka kuwasha taa unawasha, unabonyeza switch. Muangalie Allah tabaraka wa taala ufalme wake, ukitaka kuinua mkono unabonyeza wapi? Si unainua tu mara moja? Huyo ndio Allah, la ilaha illa Allah. Ni gani hizo? Unayemwambia bado ana bangili ya mizimu mkononi, hajajua madhara yake, hajui kusali, hajui shirki, hajui tauhidi. Na hawawezi kukataza munkari kwa sababu wao wenyewe wako ndani ya munkari. Hawezi kukataza munkari wakati wewe unafanya munkari, unakataza vipi? Na wanasema kwamba hizi kusema siku tatu, siku 40, huu ni utaratibu tu wa kazi. Huu ni utaratibu wa kazi. Huu sio utaratibu, kapanga Muhammad Elias, na hauwezi kupangua. Sisi tunafahamiana vizuri. Na ndio maana wakija hapa msikitini, zikifika tatu wataondoka. Hata kama msikiti unahitajia, hawakai, wataondoka. Kwa sababu ni ngapi? Tatu tayari. Kila msikiti utakaa siku tatu tatu, kundi la siku 40 itazunguka kila msikiti siku tatu tatu. Huu taratibu kawafundisheni nani? Kama kweli nyewe mmekuja kuwafundisha watu dini, kaeni pale msikitini mpaka watu wajue, au sivyo? Sisi hatukatai watu kutoka. Sisi tumetoka. Kwa unapokuwa umetoka kufikisha lengo fulani, mimi nimetoka nimekuja labda kijiji fulani, lengo langu nikawafundishe watu maana ya la ilaha illa Allah, nguzo zake na sharti zake na vitenguzi vyake. Maana yake nitakaa pale mpaka wale watu watakapojua, si ndio hivyo? Nimekwenda kuwafundisha watu Qur'ani, nitapanga muda nitawafundisha watu Qur'ani. Muda niliopanga kama siku tatu, kama siku tano, kama siku kumi, hakuna tabu. Manake itazingatiwa na haja ya ile eneo. Ni haja ya siku tatu, mtakaa siku tatu. Ni haja ya siku tano, mtakaa siku tano. Ni haja ya siku ngapi, mtakaa siku ngapi. Lakini kuweka utaratibu kwamba sisi tukitoka sifa zetu ni sita, hazizidi sita. Mkitoka miezi minne mnazungumza sifa sita. Mkitoka siku 40 mnazungumza sifa sita. Mkitoka siku tatu mnazungumza sifa sita. Kuna faida gani ya kuweka masiku mengi sasa? Mnanielewa vizuri lakini? Kwa hiyo haya maneno ya kusema kwamba wanawafundisha watu kazi ya Bwana Mtume kielimu na kimatendo ni kosa, uongo, sio kweli. Haya tunayashuhudia katika utekelezaji wao wa kila siku katika kutoka kwao katika tablighi. Lakini pia kauli yao nyingine ya kusema kwamba da'watuna shamilatun lidini kulla, dawa yetu imeenea mafundisho yote ya dini. Haya maneno ni ya uongo. Dawa ya tablighi haijaenea mafundisho yote ya dini, kwa sababu dawa ya tablighi imejawa elimu katika sehemu mbili, ilmu alfadail na ilmu almasail. Ilmu alfadail ni kuelezea fadhila, ima ni fadhila za swala, fadhila za kusoma Qur'ani, fadhila za kufanya adhkari, fadhila za kutoka, fadhila za kadha, fadhail al-a'mal. Ilmu al-masail niyo ilmu ya fiqhi, ilmu ya hadithi, ilmu ya aqida, ilmu ya tafsir. Hizo ni ilmu al-masail. Wao hawafundishi, tufahamiane vizuri, bali hawafundishi hata kusoma Qur'ani hawafundishi. Nani kati yenu alishawahi kuona kundi limetoka siku 40 na kipindi cha kusoma Qur'ani, kwamba asubuhi mpaka jua kuchomoza ni darasa ya Qur'ani? Vipindi vyao vyote ni vya kutoa mawaidha na kuongea, vyote. Hawana kipindi cha kusoma, kusomeshana, hamna. Na kuna uwezekano ya amiri wenu ni yule ambaye ameshatoka sana. Huwezi kuchaguliwa wewe ambaye umekuja kutoka leo, hata kama unajua kusoma Qur'ani kuliko amiri, kwa sababu huijui kazi wewe. Kwa wewe huwezi kuwa amiri kwa sababu hujui kazi, unafundishwa kazi. Kitembea inamisha macho chini. Ukiwa unakula utakula kwa adhkari. Ukikata tonge subhanallah. Ukiliweka mdomoni alhamdulillah. Utakulaje wewe mtu? Kula gani kwa sampuli hiyo? Kwamba ndo kula kwa ibada huko. Sasa jamaa tutablighi ni kundi la bid'a na ni kundi la kisufi. Na tumeamua kuwazungumza kwa lengo la kuitahadharisha jamii. Iwajue kwamba sio watu wa dini. Kuna watu wameingia tablighi wanategemea kule ndo kuna sunna. Kwa sababu watu wa tablighi wanaachia ndevu. Kwa sababu watu wa tablighi wanapenda kuvaa vilemba. Kwa sababu watu wa tablighi wanavaa kanzu fupi. Wale watu wa sunna bwana. Watu wa sunna vipi madarueshi wale? Watablighi sio watu wa sunna. Matablighi ni watu wa bid'a na matablighi wanawachukia watu wa sunna. Miongoni mwa ajabu walizonazo, wanasema wanatoka kwenda kujifundisha juhudi ya kazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alafu wakifika msikitini wao ndo wanafundisha. Sasa anayekuja kujifundisha kitu gani? Sijui kama hiki Kiswahili kimeeleweka vizuri. Tunatoka kwenda kujifundisha juhudi ya Bwana Mtume, kwa sababu jamii yetu imejaa uchafu. Si tuulize hivi, uchafu uko nje ya msikiti, uko ndani ya msikiti? Si uko nje? Na nyie simezungumzia ndani, na kila mnapokuwa simetembea msikitini. Sasa unapotuambia nitoke wakati natoka nyumbani nimekuja huku msikitini, si ndio pasafi huku? Si ndio unifundishe hiyo kazi ya Mtume? Kunipeleka msikiti wa jirani kunatafuta nini? Kule nikienda jirani naenda msikitini kama kawaida, na hapa nimekuja msikitini. Kwa hivyo jamaa tablighi wakikwambia utoke, waulize natoka kwenda wapi. Usitoke bila kuuliza, lazima ujue unakwenda wapi. Ukishajua unakwenda msikiti wa jirani, uuliza nakwenda kufanya nini. Swala ngapi utakuwa hilo? Swali lipi? Unakwenda kujifundisha juhudi ya Bwana Mtume, hapa haifundishiki. Hiyo mpaka utoke ndio utajua thamani yake. Pate vumbi la jihadi fi sabilillah. Mguu uliopata vumbi hauingii motoni. Vumbi hilo la Muhammad Ilyas. Haiwezekani. Hakuna dawa ya namna hiyo. Hakuna dawa ya namna hiyo. Kuwapotezea watu wakati, kupoteza umri wa watu. Na utaratibu aliopanga Muhammad Ilyas hauwezi kubadilishwa. Na wameshasema hauwezi kubadilishwa. Kwa hivyo wewe ukiingia katika lile kundi huwezi kubadilisha chochote. Moja katika maajabu ni pale nilipomsikia eti Kishki anasema ukitaka kujifundisha akhlaki utoke na tablighi. Jamani, kwa tablighi kuna akhlaki? Akhlaki gani kwenye tablighi? Ule uzezeta ndo akhlaki? Yaani wewe shehe akiongea uongo atingisha kichwa tu. Shehe anaongea uongo atingisha kichwa tu. Hiyo ndo akhlaki? Shehe anazungumza bayana pale baada ya magharibi, matablighi wote wasinzia, wote wametumia video alafu akitaka kumwamsha mwenzake ampapasa hivi. Eh? Ampapasa shika bega hapa, papasa hivi. Alafu yule yeye wale papaswa, ajili. Hapa sisi yatenda mara pili. Hapa. Ninkauliza, wewe mbona waamshwa afu watikishikishwa afu sisi yatenda? Anasema sakina hiyo. Ah. Ile aliposema mtume kwamba Allah wateremshia sakina, ndio sakina ishamteremkia kwa hiyo alala sasa. Ndio sakina ya kiibilisi hiyo. Sakina gani ya kusizia wakati wa darasa? Kama sio sakina ya kiibilisi, ni sakina gani hiyo? Niangalieni wakati wa bayana, mtaona wote wasizia, waliobakia wazima pale wachache. Wengi mimi. Sizie. Yanaingia huku yatokea huku, kwenda. Hamna lolote linaloingia. Na ule aliyokaa hapo pia simulia uongo tu, hana ukweli na uzungumzi. Kama mlivyosomewa kwenye vitabu hivi. Haya ni makosa. Na kuyanyamazia pia ni makosa mengine. Kwa lazima watu wabainishwe. Na mimi naamini wengi wa matablighi kinachowasumbua ni taasub. Wanajua mle hamna lolote, hamna kusoma wala hakuna dini. Lakini mimi nilikuwa mlevi, nimeacha pombe. Kwani wewe ungeacha pombe kwa sababu ya mziki wa mzee nani yule? Yule mzee nani alitubia afu akarudi tena, nani yule? Mzee Yusuf. Akaja akaimba wimbo wa tauhidi. Eh? Ukasikiliza, kaimani kakapanda. Alafu imani ikishapanda, ambi kuanzia leo bwana, ah, kwa ule wimbo silewi tena, ukaacha pombe, ndio ule mziki utakuwa halali. Si mziki utabakia haramu vile vile jamani. Kwa hiyo ulipoacha ulevi ukatoka siku tatu, sio tatizo, si umeacha tu wala kupata ufiki, umeacha kupitia njia hiyo, itabakia ile njia bado ni chafu hivyo hivyo. Lile jambo hali halalishi lile jambo ambalo umelifanya kwa sababu. Nadhani naeleweka vizuri. Lakini pia jamaatu tablighi la yanhauna ala almunkar, jamaa tablighi hawakatazi munkar abadan, hawakatazi munkar. Kwa nini? Kwa sababu ukikataza munkar unawakimbiza watu. Ukikataza munkar utakosa wa kukusikiliza, hivyo utaona wao watashiriki kwenye jambo watakalolikuta msikitini lolote. Wakikuta msikitini wanagawa majuzu ya hitima, na wao watashika majuzu watakaa pale. Hao hawakaaji. Kukiwa kuna jambo lolote la kizushi watashiriki katika lile jambo. Lengo lao eti wale watu wawasikilize. Na msingi wao wanasema hawaruhusiwi kuzungumza aibu ya umma. Wanaposema aibu ya umma sio maana yake kwamba wewe labda utakwambia umeiba ama wakuambia labda mzinifu. Maradhi ya umma na aibu ya umma ni ile dosari ya kutokujua dini mlionayo nyie. Ima mna munkari wa kizushi ama wa kishirikina, wao hawawezi kusema kwa sababu ile ni aibu ya umma. Imamu labda akaja kusalisha hapa, ana bangili la mizimu, wao hawawezi kuzungumza, hawazungumzi. Ama imamu ni mpiga ramli, hawazungumzi. Imam labda na mambo ya kichawi, hawazungumzi. Na atakuwa rafiki yao. Na mswaki watampa. Na mafuta uzuri yale uturi watampaka, na kichupa watampa cha ziada ya akiba. Sababu ni imamu, ili kesho apete na msikiti. Tufahamiane vizuri. Bali hata wale maimamu wa msikiti wenyewe wajua hawa jamaa ni wajinga. Wale maimamu pia wanajua hawa jamaa ni wajinga. Ndio maana wanawapa msikiti alafu wao wanaondoka zao. Hawaondokaji. Hawakai. Watabaki wale wageni wageni tu. Lakini wale maburuzugu wa msikiti, kamati ya msikiti wale, hawakai hata mmoja. Hamna lolote ya fursa mtazao. Na jamaa naye kama anasoma kitabu chake cha Dhuhuri, hata akibakia peke yake asoma hivyo hivyo. Asema malaika wanasikiliza. Malaika wanasikiza na anakuandikia upuzi wako, utakwenda kuukuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo sio kundi la kusomesha watu, sio kundi, lakini pia sio kundi ambalo linaweza kuondoa munkar. Ndio maana maasi hayaondoki. Na huko India kwao, huko kwenye markazi kuu, kunaongoza kwa maasi. Hakuna nchi ina dini nyingi kama India. Hakuna. Wanaabudu ng'ombe, wanaabudu tupu za wanawake, India. Wanaabudu masanamu, India. Wahindi wana dini zote wanazo kule. Hasa munkari gani umeondoa? Alafu unakuja Tanzania huku, unakuja kuondoa munkari gani wakati munkari umejaa kwenye nchi yako? Bali kuna mtu alitoka na tablighi siku 40. Ametoka nyumbani, watoto wake kawafunga kamba zile za kitambaa vyeusi na vihirizi. Na karudi na hakuvikata. Nikamuuliza, sawa wewe shekhe, kwani wewe hivi umetoka hujajifundisha kama hili jambo ni haramu? Asa, hii ni sababu tu. Ile ni sababu. Ile sababu kweli jamaa? Ni sababu gani? Kaambia shekhe, hii ni shirki. Ambaye sasa hujafundishwa hivyo, ni msimamo wenu tu ya kidini. Ni msimamo mikali. Bahati nzuri mke wake akawa muelewa. Akafanya juhudi akamtoa na mke wake aende. Mke akaenda. Mke akafikiria kule wanasoma dini. Amekaa na wanawake wenzake wanafungua kitabu cha Fadhila ya Amani. Wasoma na wenyewe sifa sita. Siku ikaisha ya kwanza, wao wana muda wa kuongea na waume zao. Akamwambia, sasa mimi nimekuja huku kufanya nini? Mbona sielewi? Kitabu chenyewe cha Kiswahili hakuwa tunachofundishana. Mimi kwanza nawashinda hao wenzangu wote. Sasa ndio hivyo hivyo. Weka tu. Siku tatu katoka yule dada. Aliporudi nikakaa naye. Ya vipi, mpata faida gani? Hamna lolote, wala siendi tena mimi. Akamwita mume wake. Hebu njoo tuzungumze na shehe kwanza. Nikamwambia, wewe ndugu yangu, hivi wewe unapokuwa unatoka kwa lengo ukajifundishe dini, au unatoka kwa lengo tu basi una wewe uonyeshe kama na wewe ni sati? Ambeli ni kazi ya mtume. Nikamwambia, mtume alikuwa afanyi kazi ya wajinga. Wewe mpaka leo familia yako unawavalisha hirizi, unajua kama ni makosa? Sio makosa. Kamsomea hadithi ya mtume. Hadithi ya Ukuba, ambao walikuja watu 10 kwa mtume kumpa bai'a ya Uislamu. Mtume akawapa watu 9, mmoja akamkatalia, kakataa kumpa bai'a. Masahaba akamwambia, mtume amewapa bai'a watu 9, mmoja amemwacha. Mtume akamwambia, inna alaihi tamima, huyu anahirizi. Na mimi kwa watu wako wanahirizi au hawana? Kweli wanayo. Ya nini umewavisha? Mimi mafika kama sababu tuna irizi haiwezi, anaweza Allah. Kwa nini mwafanisha kama haiwezi? Na sababu tu, hamna sababu ya kijinga ya sampuli hiyo. Mtume aliingiza mkono kwenye ngole bwana akaikata ile irizi, ndio akakata irizi watoto wako. Mke wake kati ya nguvu akaenda akazikata zile irizi. Lakini katoka tablighi na hajui madhara ya zile irizi. Na mpaka karudi hajui madhara ya zile irizi. Kwa sababu hawafundishi shiriki na madhara yake, hawajui na wala hawafundishi. Na wenyewe wanaita hii ni katika ilmu almasail, inaleta farqa. Na unapoizungumza tauhidi vile ilivyo, watu hawatakusikiliza, watakukimbia. Si mnaelewa vizuri? Haya ndio madhara ya hili kundi la tablighi. Kwa hivyo akija mtu wa tablighi kuposa nyumbani kwako, usimuozeshe. Na madada zetu wakija kuwachumbia watu wa tablighi, msikubali kuolewa nao mpaka umpe sharti, tena kwa maandishi na makubaliano ya kweli, kwamba ametoka kwenye utablighi na ameuacha, na aanze kusoma darasa yeye mwenyewe pia. Kabla ya ndoa umuone anaingia darasani anasoma, na utablighi ameuacha. Lazima mtu aangaliwe ni mtu wa namna gani. Na wale ambao wameingia tablighi wakitegemea kule watajua sunna, tablighi hakuna sunna. Kama umeingia kwenye tablighi kwamba utajua dini, utajua sunna, basi tambua kwenye tablighi hakuna dini na wala hakuna sunna. Mwisho, tumefahamu kwamba matablighi ni watu wa bid'a na matablighi ni masufi. Nitapenda nikusomeeni maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala alayhi, katika maneno aliyozungumza al-Imamu Shafi'i rahimahullah juu ya masufi. Anasema hivi: marawahu al-Imamu al-Bayhaqi bisanadihi an Yunus ibn Abd al-A'la قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول اسمع للمسكيه امام الشافعي اناسما لو ان رجلا تصوف من اول النهار لو كما مت اتاينجيا كني اوسوفي مwanzo wa mchana asubuhi lam yati alayhi adh-dhuhr haitaingia kwake adh-dhuhri illa wajadtahu ahmaqa, isipokuwa atakuwa kisha kuwa mpumbavu. Asubuhi mpaka saa ngapi? Asubuhi mpaka adhurisha kwa mpumbavu tayari. Ahmaq ni mtu ambaye hazimo kwa ule utaratibu wao namna ulivyo. Mtu ambaye mwenye akili nusu anaitwa ahmaq. Nyie mnamwita tahira, au sio? Tahira, kuna kipindi zinaingia, kuna kipindi zinatoka, hazikai sawa sawa kichwani. Haya maneno ya Imam Shafi, kundi ambalo ukiingia unakuwa nusu mwehu, kuna kheri gani katika kundi hilo? Lakini pia katika moja ya mambo walionayo masufi ni kwamba wao ni watu wenye karama. Masufi ni watu wenye karama, wanaweza kufanya miujiza. Nadhani Sheikh atakuwa kawasomeni baadhi ya vichekesho huko ndani. Wanajua ghaibu, wanapata kashfu, wanafunuliwa na mambo na Allah. Tasbihi moja, mtume kaletewa bakuli la chakula, akasikia ile chakula, bakuli linafanya tasbihi na akaijua tasbihi yake. Afu akawaambia mpelekeni bakuli hili mtu mwingine, iko huko. Na yule mtu naye akawa anasikia ile tasbihi, tasbihi ya bakuli. Kashfu hiyo kashafunuliwa, akasema mpelekeni mwingine, akapelekewa mwingine, naye akasikia ile tasbihi. Yule bwana akasema mnagundua kama ni tasbihi gani? Akasema ndio, tunajua ni tasbihi gani. Akamwambia mtume, kwa nini watu wote wasisikie? Singetufanyia watu wote wakasikia hiyo tasbihi? Mtume akamwambia hivi, inawezekana, lakini ikitokea mmoja akusikia, mtamuona kwamba mmoja ule ni muovu. Ndio sababu mtume hajawaambia watu wote wasikie tasbihi. Allah anasema walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamujui tasbihi yao. Masufi wanasema unaijua tasbihi ya bakuli. Sikama suhu, mambo ya uongo haya, kitu gani jamani? Hizi ni kauli za masufi. Ndio Imam Shafi asema ukiingia asubuhi, ikifika mchana tayari ushakuwa na akili nusu. Lakini pia akasema rahimahullahu ta'ala alayhi kwamba katika hilia akasema asasu tasawufu al-kasal, msingi wa usufi ni uvivu. Msingi wa usufi ni uvivu. Uvivu wao sio kuzurura kutembea siku tatu na miezi minne na siku 40. Uvivu wao kwenye kusoma dini, wape kazi zote usiwaambie wasome. Na wewe kama ulikuwa nisati, sawa nisati wa masturati, mnajua masturati? Hamjui masturati? Masturati ni wanawake, au ndo masturati? Na sati ni mwanakundi. Wewe ukishakuwa mwanakundi umetoka siku tatu, unaitwa sati. Ukimuuliza lugha gani? Kihindi. kwenda Kiarabu mmekosa. Dini ya Wahindi mtapata wapi Kiarabu? Ukitoka sana siku tatu tatu nyingi, ukaongeza na miezi minne, buruzugu. Ha? Shetumia muda we, shetumia muda we. Kutumia muda sio kuja hapa msikitini, kutumia muda umetoka. Sasa msimamo wa wanachuoni wetu wa Ahli Sunnah wal Jamaa juu ya watu wa bid'a kwa ujumla wao, tumetahadharishwa sisi kukaa nao pamoja, tumetahadharishwa kuwasikiliza, tumetahadharishwa kusoma kwao, tumetahadharishwa kusoma vitabu vyao, tumetahadharishwa kuwafanya wao kuwa ni marafiki zetu, kutokamana na yale madhara yanayopatikana kuwa nao pamoja watu hawa. Bali watu hawa wa bid'a wana shari kubwa zaidi kuliko waovu wengine kama walevi na wezi. Na sisi tumeona kwamba tuna haja ya kuwakumbusha ndugu zetu Waislamu juu ya madhara ya makundi haya au ya kundi hili la watu wa bid'a ambao wanakwenda kinyume na mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo tulewe adhana, nimalizie maneno machache haya ya wanachuoni, alafu kama kutakuwa kuna maswali basi tutauliza. Kwa kumalizia, saha zangu kwenu juu ya kutahadharisheni na hili kundi la Jamaatu Tablighi, lakini pia kwa ujumla kutahadharisheni kuwasikiliza Jamaatu Tablighi wanapokuja katika misikiti, ama ikatokea umekwenda katika msikiti ukawakuta wanafanya dawa, wawakuchukua kukulingania. Ikiwa utaweza kuwanasihi wewe na kuwaelekeza makosa yao, unaweza kukaa nao ukawasikiliza, alafu ukawarekebisha yale waliokuwa nayo, ama ukawapa nasaha kwa yale waliokuwa nayo. Na ama kama utakuwa wewe hauna uwezo wa kielimu juu ya kujua shubuha zao na yale waliokuwa nayo, basi wewe hauruhusiwi kukaa na wazushi na wala hauruhusiwi kuwasikiliza, kwa sababu watakuharibia dini yako na utaharibikiwa pia katika maisha yako na kuharibu akhira yako. Lakini pia hairuhusiwi mtu kutoka nao hawa watu wa tablighi, kwa sababu hakuna faida ya kutoka nao, kwani utaratibu wao ni utaratibu ambao umepangwa nidhamu din katika markazi yao kuu ambayo iko huko huko India, na wala hawako tayari kubadilisha utaratibu huo kwa kauli ya mtu yoyote atakayekuwa anawaambia juu ya kubadilisha utaratibu huo. Hawawezi kukubali kubadilisha utaratibu waliowekewa na maamiri wao. Lakini pia ni watu ambao wana dhihirisha ule uzushi waliokuwa nao na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ametueleza sisi katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, ma min nabiyin, Mtume anasema, ma min nabiyin ba'athahu Allahu qabli fi ummatin illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabi, hakuna mtume ambaye alitumwa kabla yangu katika umma isipokuwa mtume yule alikuwa kwa umma ule ana hawariyuna, ana wanafunzi, wa ashabu, na ana wafuasi. Watu hawa yaakhudhuna bisunnatihi, wanachukua mwenendo wa yule mtume ni sehemu ya kuishi nao, wanaishi nao na kuufuata. Wayaktaduna bi amrihi, na wanafuata amri za huyo mtume ambaye ni mtume wao. Hizi ni tabia walizokuwa nazo wafuasi wa mitume na mitume wao. Thumma takhlufu min ba'dihim khulufun, kisha hufuatia baada yao chipukizi wengine. Baada ya wale wema hawariyuna wa ashabun, hufuatia watu wengine. Yakuluna ma la yafaalun, wanayasema wasio yafanya. Na Jamaa Tablighi wanasema wasio yafanya sawa sawa, lakini pia wayafaluna ma la yu'marun, na wanayafanya yale ambayo hawakuamrishwa na jamaa tablighi, na wao wanafanya yale ambayo hawakuamrishwa maelekezo ya mtume. Akasema faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, atakaye pambana nao kwa mkono wake huyo atakuwa ni muumini. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na yule atakaye pambana nao kwa ulimi wake akawa anawabainisha, naye pia ni muumini. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, na yule atakaye pambana nao kwa moyo wake pia naye ni muumini. Daraja ngapi? Daraja tatu. Daraja ya kwanza ni kutumia mkono, daraja ya pili ni kutumia ulimi, na daraja ya tatu ni kutumia moyo. Nani hawezi katika daraja hizi tatu? Kila mmoja anaweza, au sio? Huwezi kuwazuia na masufuria yao, kama ni mdogo wako au ni jamaa yako yuko chini yako anakusikiliza, unaweza kutumia mkono, amna kwenda kaa chini hapo kumzuia. Lakini kaka yako, baba yako, utaanzaje? Basi tumia ulimi. Baba, usiendi huko, kuna shari, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, baba anakuja juu. Wewe upe kazi ya mtume. Hiyo sio kazi ya mtume baba, hiyo kazi ya Muhammad Iliasa. Umejuaje? Njoo uangalie, unamfunulia li kitabu hili. Baba, kama ni kazi ya mtume, hebu sikilize hii habari hapa. Mtu kamwona mama yake motoni. Hiyo si hatari. Baba anaweza kukuelewa, lakini baba akiendelea, kwa sababu ni baba, sawa, basi chukia kwa moyo. Sawa sawa. Chukia lile jambo, baba yako pia ajue wewe hulipendi, umelichukia, hulipendi. Kwa hiyo daraja hizi tatu kila mmoja anaziweza. Na mtume akasema walaysa waraa dhalika min al-imani habbatu khardalin. Hakuna nyuma ya hilo tena imani. Yaani wewe hata kuchukia kwa moyo hauna. Hamna kitu tena. Kwa tujitahidini sisi kusimama kulitahadharisha hili kundi. Tumefahamiana vizuri. Barabarani huko kwenye Alkasusi, yeye anakulingania buruzugu na kulingania siku tatu, na wewe unamlingania kwa darasa ya kusoma. Na unambainishia hiyo juhudi unayoifanya wewe sio ya mtume. Hii ya mtume, ikabia mtume aliyetoka siku tatu. Mmoja asema hivi, mbona nyie masalafi mmesubiria watu wawafuate msikitini na mtume alikuwa anawafuata watu? Alikuwa anawafuata kwa anapeleka watu. Naanza kujibu swali. Alikuwa anawafuata akiwapata anawapeleka wapi? Msikitini. Alafu akishawaleta anatoka tena. Ha? Anakaa kuwafundisha. Na nyie mkiwaleta mnawafundisha nini? Sifa sita. Watoke tena mara nyingine. Sasa nyie wasowaje nyie? Yaani hamna haja ya tablighi kumpa dalili. Yale yale maneno yake pia yatosha. Mtume alikuwa anatoka anawafuata watu, anawafuata wapi? Barabarani, mitaani, anawapeleka wapi? Anawapeleka msikitini, akiwafikisha. Anawasomesha. Nyie mkiwafikisha mnawatoa tena. Mnawafundisha watoke. Sasa hawa watu mnawafundisha nini? Mnawafundisha kutoka. Tunafahamiana vizuri. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam kazi hii aliifanya mwanzo, hajapata watu mwanzoni mwa dawa yake. Ndio mtume alikuwa anatoka kwenye masoko ya minada yale, kwenye misimu ya haji, si ndio ilivyokuwa? Alipowapata wanafunzi, ukiacha ule msimu unaokuwa upo, msimu wa haji, msimu watu wanakuja, si alikuwa anafundisha nyumbani kwa Arqam ibn Abi Arqam? Au kule pia alikuwa anawatoa? Si ndio alikuwa anakutana nao kule? Na kuna watu walikuwa wanachoropoka majumbani kwao kisirisiri, wanakwenda kule kwa Arqam, nyumbani kwa Arqam, wanasikiliza darsa jioni kwenye giza, wanarudi tena majumbani. Wengi waliokuwa wanaficha Uislamu wao mwanzoni, na dawa ya mtume ilivyoenea na watu wakaingia kwenye dawa ya mtume Madina, ulisikia mtume kamfuata mtu wapi? Alienda mnadani Madina mtume. Minada alokwenda ya Maka. Na minada yao sio kama hii ya kwetu ya uswahilini, kelele, nguo, viatu. Ni minada ambayo kuna kipindi watu wanazungumza maneno, alafu watu wote wanasikiliza. Na kwa sababu walikuwa ni watu wa mashairi, huyu atainuka ataimba mashairi yake ya pombe, huyu atainuka atasema ya kwake ya kumpenda mke wake mwanamke tu, huyu mwingine atafanya. Naye akawatumia ile nafasi kufikisha ujumbe. Watu wanamsikiliza. Wenye kuelewa wanaelewa, wasioelewa hawaelewi. Alipokwenda Madina hakuendelea na utaratibu huo. Tumefahamiana vizuri? Mbona nyie matabliki nyie siku zote mazurura tu? Nyie hamna siku ya kukaa ndani, nyie mnatoka tu, mnatoka tu, mnatoka tu. Kwani nyie dawa yenu ni kutembea tu? Tumefahamiana vizuri? Kwa hivyo tuwasaidie hawa ndugu zetu, ni watu wasiojitambua. Wengi watu tulionao sisi mtaani hawajitambui, wana hasira tu lakini hawajitambui. Kwa hiyo anapokuletea kile kikombe cha kasusi, wakati unakunywa na wewe unajitahidi kumkumbusha, lakini ndugu yangu, ni sawa, wewe una hamu ya kazi wewe, lakini siku zote ukitaka kufanya kazi sharti ujue wewe unaijua. Ndugu yetu mmoja atuambia alikwenda kwenye msikiti mmoja, akakuta kundi wakamlingania, wakamweka chini. Basi yeye akasogea akakaa. Walipokaa pale, sasa wanazungumza watoke shura hiyo. Asubuhi huwa kuna shura, wakimaliza kufanya kile kitabu chao kusoma, na kuna wana shura sasa washauriane. Leo itakuwaje, ratiba itakuwaje? Yeye akamwambia, mimi nadhani jamani, kabla ya kutoka tungesoma, tusomeshane kabla ya kutoka. Yule amiri akamshtukia. Watakuwa salafi. Lakini wale wengine wakaunga mkono, lakini sawa. Tutoke kwanza. Kaambia sawa, tunatoka kwenda kufanya nini? Kwenda kutangaza Allah, watu wamjue Allah, watu wamjue Allah, watu walevi, watu wanafanya nini? Kaambia sasa, Allah si mpaka tumjue? Kwani wewe ndugu yangu unamjua Allah yuko wapi? Yule bwana akasema, yuko mahala popote. Na wewe Allah yuko wapi? Yuko mahala popote. Watatu akanyamaza. Wakiza huyu kasema hivyo, huyu kasema hivyo. Sasa nisemeje hapo? Akanyamaza. Yule amiri akashagundua, akamwambia hivi, hata kama Allah yuko juu, hiyo ni ikhtilafu ya wanachuoni. Sasa jamaa akamwambia, sasa masuala sio yako, hayako hivyo. Sasa kumbe Allah atujue hata yuko wapi? Tunaenda kulingania nini? Kwa nini tusimjue kwanza huyo? Wala watu wana vichekesho hawa jamani. Eh? Sasa ukisema Allah yuko mahala popote, pia kwenye mfuko wako suruali yuko. Eti jamani. Na kama Allah yuko mahala popote, kwa nini ukiomba dua unaingiza unanyanyua mikono juu haupeleki mikono mfukoni? Si Allah yuko kwenye mfuko wako wa kanzu huko. Si upeleke mkono kwenye mfuko wa kanzu ukamwomba. Mbona unapeleka mikono juu? Mimi na imani tukikaa nao hawa jamaa zetu tunaweza kuwasaidia. Na sisi lengo letu tuwasaidie. Na alhamdulillah juhudi inaonyesha kwamba watu wanafahamu kidogo. Kwa sababu makundi yanapungua kwenye mikoa ambayo watu wanazungumza hawa jamaa, makundi yanapungua. Tujitahidini na sisi. Tujitahidini mmoja mmoja, wenyewe wanaita infiradi hiyo. Infiradi hiyo mmoja mmoja hiyo. Inawezekana tukawasaidia jamaa zetu. Hawa jamaa zetu wengi wa makundi waliokuwa hawajui. Na ukimwona yule akatoka siku nyingi, wewe mwite tu. Nimeshia samani, naomba unisaidie kitu kimoja. Hivi. Hivi ile sura inamzungumzia Bulabi, hivi sura gani? Ile sura inamzungumzia Bulabi, ni sura gani? Alafu hivi ilikuwaje mpaka ikawa sura ya Bulabi? Tagundua hajui. Na yeye akisha kuona maswali yako, umekuja kuleta maswali, unataka kujua kazi. Kama unataka kujua kazi, mimi nitakuelimisha kazi. Na basi sawa, mimi nifundishe kazi, lakini kazi tunifundisha kazi bila elimu. Kwanza tusome. Na tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo mimi nadhani niishie hapa. Bila shaka lengo letu litakuwa limefahamika. na tunaomba ushirikiano kutoka kwenu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala hawa mabwana aondoe katika hilo kundi na awarudishe katika sunna. Na kuishia hapa, kama kutakuwa kuna maswali mawili matatu basi nisikilize, na kama kutakuwa hakuna maswali basi endelee na amali zingine. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.